Unomzuzo wodwa khuluma.
Yazi khona engikukhohlwayo la.
Yini?
Awuphole mdoku uyashisa. Ngathola idilo zelikhulu kabi lapha endlini yakho ngakhohlwa ukukubuza. Wemasini usungibhanqene nenyakanyaka engaka yazi ngizoyiphantshisa.
Hayi bo ngalithenga lelo phendlela ukuthi sivale ngalisibuko bathi lixosha izulu.
Lele linukayo.
Ehhe phela yiko kanye ukunuka lokho okubaleka isizulu ngalifaka usayidinzi.
La selishonaphi ithini likafisha?
Hawu. Wahamba nalo ngahamba nalo ngaye emsebenzini ngalenza isikafuthini.
Oh bengazi ukuthi useyabadla oshop shop.
Ehhe ngizokuchazela kahle ngizokulanda namhlanje ngizokuchazela kahle endlini.
Ngosibhadladla.
Hawu ngaba ubani ke kodwa?
Hayi cha. Lalela izolo ngidlulela kudayiswa khona imoto ngibona kubhalwe for sale 20,000 usuyothenga zona ke ezi-4 silahle usibhadladla.
Hayi bo u-80,000 mina ngizowuthatha apha.
Ngithe 20,000 ezi-4 for sale awusizwe isingisi zise specialini uthathe kule mali yamalobolo oyibekile.
Ngiyabona ukuthi awuyazi nalento okhuluma ngayo soyixoxa kahle endlini nesikhathi sakho siyaphela manje.
Okay baba.
Okay bye bye.
Bye bye.